Arrancou o curso escolar e arrancou tamén o programa As Foxas, que reinauguramos a semana pasada co portavoz, co alcalde de Fénego, Mersindo Galego, e que seguimos agora coa segunda forza de Fénego, BNG. Hoxe recibimos a Manuel Polo, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Fene, que ven ataviado como manda o día contra a violencia de xénero, cunha camiseta negra que indica o rechazo a este terrorismo machista que nos deu este golpe tan grande onte. Manuel Polo, moi bons días.
Moi bo día.
Moi bo día. Por aí quero empezar eu hoxe, por ese triple asesinato na localidade de Valga e por esa apoio do Concello de Fene a campaña de emerxencia feminista que xa estaba convocada para o día 20 deste mes de setembro. Como se asimila unha cousa como a de onte?
Bueno, é terrible, é unha cousa que non é, que nunca se pode asumir con ni con indiferencia nin con normalidade, é dicir, unha barbaridade, pero é un síntoma tamén de como está a nosa sociedade, que a pesar do nivel altísimo que hai de concienciación, de actos como que vamos ter o Benras en Fene iluminando o Concello e que o propio Concello de Fene se ten sumado reiteradas veces contra a violencia de xénero e con accións concretas e con propostas concretas, incluso dende a propia área con distintos gobernos do concello, se ten actuado eu creo que, bueno, bastante ben, e a pesar de eso, ese nivel de concienciación, pues vemos que nos temos que almorzar cousas terribles destas, pues, que parece mentira que existan políticos e forzas políticas que non vexan que isto é realmente un problema gravísimo e que non se poñan todos os medios xudiciais e policiais e de protección da muller e incluso da igualdade real no día a día, que é un dos problemas de fondo que hai aí, non? A supremacía dos homes sobre, bueno, de algúns homes, non? Sobre as súas parellas ou exparellas, e neste caso además xa coa familia que coincidiu con dúas mulleres máis, pero penso que en ese momento este animal se levaría por diante a calquera, ¿no?, que estuvera ali na casa.
Ademais, é algo que vai a máis. De feito, está convocada esa campaña de emerxencia feminista por parte de moitas organizacións de mulleres, precisamente porque acabamos de pasar un verán moi negro, sí, con moitas mortes e moita violencia, violacións de manadas, sí, en todas as festas, sí, e festivales, sí, etcétera, ¿no? Esto, sí, vai a máis. É, sí, algo que hai que...
Que facerse labor importante de concienciación, que eu creo que sí existe, porque eu no verán vin en varios festivais, en varios actos que fun puntos violeta que lle chaman de concienciación para ter moi presente pois precisamente en canto a relacións que non é non, si e si, que iso quede moi claro entre homens e mulleres, entre todas as persoas, non? E a pesar diso, pois efectivamente se ve que hai unhas formas de, entre aspas, de diversión auténticamente fora de lugar e fora dos tempos nos que vivimos, non? E además con novas formas cada vez máis incluso agresivas, non? De actuar, eso, eu creo que cobardía mezclada con bueno, coa reproducción de estereotipos ou de esquemas que son totalmente fora, que están totalmente fora de lugar e fora da sociedade na que vivimos, non?
Bueno, xa as 12 do mediodía, moitos concellos, sí, entre eles o de Fene, vai haber concentracións de repulsa, o que nos sumamos todos. Cambiamos de asunto, vamos a algúns dos, teño apuntados, algunhas das preocupacións que o BNG manifestou no último pleno ordinario deste mes de setembro, e por empezar por algún lado, empezo polos neumáticos que están acumulándose cual vertedoiro ilegal ali na nave de San Marcos,
sí,
do concello.
No, de San Paio,
Sampaio, perdón, en Fene.
Sí, que, a ver, o problema da recollida do lixo e da recollida selectiva en Fene no último ano, por poñer así unha data, eu creo que pues, sí foi no verán pasado, cando empezou a descompoñerse totalmente o servizo, e se mesturan todo tipo de casuísticas, pero todas con un nexo común. A Concellería de Servicios non funciona. Entón, non somos conscientes que pode haber un problema puntual, pois que porque a empresa X que recolle o material, pois o papel ou o vidro, pois a empresa foi ao tacho, como se suele dicir, non? Vale, pero habrá máis empresas e habrá que facer os medios, poñer os medios.
Porque este é voluminoso, sí, que recolle isto.
Sí, sí, habrá que poñer os medios para que se recollan. Claro, o esperpento polas bodas de FN foi total no último ano. Vehículos non preparados recollendo residuos que non tiñan que recoller, como son os neumáticos, e por riba acumulándoos en instalacións municipais. Os neumáticos todo o mundo sabe, cando cambia unha roda xa paga unha ecotasa para que os o propio vendedor os ten que recoller. A mí que me expliquen quen tirou centos de neumáticos por FENE, quen cambia a roda se tira no contenedor. Es decir,
rodas cambianse nun taller que terá que quedar coas vellas para entregar a alguén, ¿no? Aí,
claro, e as da Ruber xa non están. Entonces pode haber unha roda vella abandonada nunha casa de fai anos, pero non son os centos que vimos aquí na nave. É dicir, que alguén se vai a forrar pois os 2 euros ou 1,50 € ou 2 euros e medio, non lembro exactamente esa ecotasa, por todas esas rodas. E claro, e con toda a cara do mundo aparecen na nave municipal, que ainda por riba, vamos, Dios non o queira, que non haxe un incendio, que vai todo porque iso é, non deixa de ser petróleo, non? Entón, eso é, denunciámoslo no pleno porque é unha situación que vemos que é totalmente irregular. E que además o concello vai ter que asumir para leválo ao punto de reciclaxe e pagar por algo que xa alguén pagou cando lle cambiaron as súas rodas. É decir, que o concello está funcionando realmente realmente mal, no, nese sentido.
Moi relacionado con este tema está o Punto Limpo, que tamén denunciaxedes, claro, que non será aberto, claro, sí, ou as ruínas de Fondomar que non serán tirado.
Eso,
¿no?
Son dúas cousas que tiñamos que
estaban xa para
sí,
facer.
Sí, que cando antes da moción de censura do Partido Popular aquí en FENE estaba listo o convenio entre os concellos, estaba prácticamente pechado, e estamos exactamente no mismo punto. E que pasa? Claro, pasa un ano e pico, eleccións por medio, corporacións unhas novas, outras non, pero corporacións novas en todo caso, e pues no caso do Concello de Cabanas, que o secretario se xubila, que quero dicir, que digamos que estamos volvendo a empezar permanentemente por non darlle continuidade, e o que hai tanto nunha cousa como na outra, como no tema de Fondomar, que xa a Xunta tiña orzamentado pola petición feita por a Alcaldía do BNG no ano 2000, non lembro ben se foi 16 ou 17, que era derribalo e facer sacar as ruínas dali,
cando porque, menos
facer un espazo libre, e Portos de Galicia comprometeuse a iso, había orzamento en 2018, vai rematar xa, estamos no último, entrando no último trimestre de 2019, e non hai nin boas noticias, nin malas noticias, non hai noticias. E iso é, en sí mismo xa é malo, non? Porque o Concello non podemos estar ano tras ano con eivas deste tipo, e non saindo delas, non? É dicir, son problemas que recurrentes. É dicir, tanto unha cousa como a outra, tanto Punto Limpo, que nos viría a solucionar moito o tema todo de enseres, de voluminosos, de materiais que a veces non sabemos onde botar, que temos, que hai xente que pode ter dúbidas. Bueno, xa o estreleiro que hai polas rúas xa evitaríamos, porque cada un se teria que fazer cargo de levar o seu ao Punto Limpo. E despois o de Fondomar é unha, e se non é o Fondomar, tamén é a depuradora, non vai nese paquete, pero a depuradora antiga de Maniños tamén había compromiso de retirala, entón ganaríamos para o uso libre pois todo un gran espacio portuario libre, non, de paseo aí, e melloraría moito o peirao de Barallo de Maniños, que xa é bonito en sí mesmo, pero sin esas ruínas e sin esa depuradora pois melloraría moitísimo.
Cambio de asunto, vamos á rotonda, tamén un cambio de asunto, pero tamén é algo pendente, non? Sí, esa rotonda en Santa Ana, nas curvas de Santa Ana, que eu non sei, pero teño entendido que había como un plazo, non, para facelo.
É o que vexo que non hai compromiso, nin hai traballo. Non hai compromiso polo goberno do Estado en facelo, porque se houbera, eso estaba feito, porque non estamos falando dunha obra maior, estamos falando de mantemento da estrada, e só hai que ver a esta estrada. Esta non, pero bueno, cando entramos en Coruña por o Concello de Oleiros, vemos que aí continuamente o Ministerio de Fomento está facendo actuacións dese tipo, obras e modificacións de carrís, e elevados, e por abaixo, e por arriba. En Fene, eu non sei, cantos anos hai que o Ministerio de Fomento non toca absolutamente nada, aparte de pintar ou reasfaltar, ou dizer, o mantemento máis mínimo, non? Aí o alcalde do Benega, Juventino Trigo, tiña un compromiso con coa delegación de goberno e co Ministerio de Fomento, aparte acordado cos técnicos, municipais, de como se podía resolver o problema. Houve quen se meteu e quixo ir por elevación facendo outras cousas, o problema que o problema non está resolto, e o alcalde actual, Gumersindo Galego, foi incapaz de moverse da silla e facer nada. E igual que nos outros temas, está todo parado porque non hai impulso político, porque eu estou seguro de que a delegación do goberno e o Ministerio de Fomento, se tiveran un alcalde un día e outro tamén ali, isto estaba solucionado. E además, se non,
problema de xestión e de insistencia.
Claro, claro, porque, a ver, obviamente, para o Ministerio de Fomento, eso é que un grupo de veciños de Fene non podan xirar á esquerda, no, para seguir da súa casa, ou non podan xirar á dereita en función de onde veñan, pues, é un problema non menor. O seguinte, entón, quen se ten que preocupar diso? O alcalde. E puñerse do lado dos veciños e actuar en consecuencia. Claro, se non o facemos e nos quedamos cómodamente no despacho, pois obviamente o Ministerio pode ter o compromiso e se acordarán cando lle toque, non? Pero o mismo que, por exemplo, nas curvas en Barallobre, porque houve unha serie de accidentes, nos metimos en, xa no propio mes de agosto unhas preguntas parlamentares a ver si tiña previsto a Consellería actuar, e bueno, e agora parece que van a actuar, pero hai que andar encima das cousas, senón pasa o tempo e os problemas non se resolven por si sós, apodrecen máis ben.
Hai uns anos Manuel Polo era concelleiro responsable de promoción económica, sí. E quero entrar agora porque xa houve críticas ao actual concelleiro que leva esta área pola festa mariñeira, por falta de previsión sobre todo, e agora volve a velas o Benega, polo menos así o fixo ver, notar no último pleno a organización do Aulet, que está pendente para este mes, e tamén o concurso de etapas que se adiou unha vez e non sabemos cando vai ser.
Sí. O abandono levado ao extremo, non? Porque este goberno e o actual concelleiro de promoción económica estaban fai un ano neste concello xa gobernando. De feito, fixeron unha pre-campaña á costa de promoción económica, ven aquí, ven acolá. Anduveron as parroquias todas, levando musiquita, concertos, levando teatrillos. Digo teatrillos porque musiquillos, teatrillos ofrecían eles, Non o digo despectivamente para quen actuou, quen actuou para facelo ben, como é lógico. Si non, montaron eles un teatro preelectoral, gastaron os cartos que había na partida e tan contentos. E que se atopan? Que pasaron as eleccións, non teñen maioría suficiente para facer modificacións de crédito e non teñen cartos, e encima pretenden engañar a oposición. Nos directamente pedimos a dimisión deste señor porque nos minteu na comisión informativa, minteu-nos novamente no pleno, minteu-lles ás sociedades e minteu co tema dos cartos. Claro, el dixo que non había, que el non sabía, non, iso, mira, unha persona que está na administración ten que ser responsable dos seus actos. E a nos o que non nos vale, para nada además, despois de anos traballando en todos estes aspectos, e además fun eu o que fixo o primeiro concurso de etapas, e que pola incompetencia de uns e de outros este ano non existe concurso de etapas, non é que non haya bares en Fene, non é que non haya interese, non é que non existira público objetivamente recorrendo os locais deste concello, non, houve unha incapacidade política no mes de na legislatura pasada, é dicir, a finais na primavera deste ano, en poñerlo en marcha, e houve unha total negligencia por parte do actual concelleiro de promoción económica, porque tamén pasou olímpicamente, que se despachou unha comisión, e vamos vou decir, porque foi así, que estiven de vacacións a semana pasada, no mes de agosto, claro. Pois mire, váyase, que non hai outra solución, é dicir, alguén que ten un desleixo total ao comercio de Fene, á hostelería de Fene, que non pode estar ostentando unha concellería que desde Marte pode parecer unha cousa pequena, pero desde Fene, do que ten o comercio, do que ten o bar e dos que estamos aquí, que nos costou moito traballo arrancar con esas cousas, nos parece xa ofensivo, xa, non? Entón, nos pedimos a súa dimisión, porque xa se ve unha festa mariñeira que o nivel de improvisación foi tal que por non haber non había nin luz, e os artistas actuaron a escuras. Entón, claro, eso é tirar os cartos e desprestixar incluso aos propios artistas, porque se non tes as condicións de son nin de luz para actuar, é mellor non actuar. Claro, entón, bueno, eu creo que é un despropósito, falta de traballo, e non se digo, reiteraremos a petición de dimisión de Juanjo Franco, porque non está desganado, pasando de todo ou que seña. É dicir, a mí non me preocupa a súa situación persoal, senón a política, e na política cero patatero, non?
Curso escolar acaba de arrancar onte para a secundaria, hai unha semana empezaban xa os máis pequenos. Como vedes o BNG a situación dos centros escolares neste curso?
O problema dos centros escolares, o principal problema é o tema do alumnado, non? Fene un concello que hai anos tiña unha pirámide de poboación moi ancha por abaixo, con moitos rapaces e rapazas, e que pola situación económica e de peche do estaleiro na práctica, e de non haber alternativas reais que compensen a non construción de barcos, está facendo que Fene sea un concello de xente xubilada, de xente maior, e na que non hai nenos e nenas, non? Aquí os hai, pero se comparamos hai menos da metade do que nos anos 80, menos da metade. Por tanto, os centros escolares se fan obsoletos tamén na medida de que non teñen seres humanos que os utilicen, non? Vemos maniños, barallobre, centieiras, están todos con unidades moi limitadas, non? Moi tal. E despois eu creo que en canto a infraestruturas, home, está a Escola de Sillobre, que tiña unha reforma pendente, e os outros centros, un ano con outro, todas as administracións locais pues van facendo mantemento correcto. Centieiras, afortunadamente, este ano ten a pista municipal cuberta, que pronto se poderá entrar en funcionamento, e home, eu creo que para benizarnos todos e todas de que, por fin, pues ese centro conte con unha instalación, bueno, máis óptima para facer actividades exterior, para facer actividades de educación física, e ademais que vai valer para o barrio, bueno, para todo o concello e para o barrio de Perlío, pues, para facer actividades tamén en horario de tarde, non? Entón, bueno, a ver, hai pasiños que se van dando positivamente, pero bueno, para min a maior preocupación é a falta de futuro para Fene, para que sexa un concello onde a xente nova viva e poda ter os seus fillos, porque as instalacións e os espacios, eu creo que, a ver, con eivas e cousiñas que podan ter, están ben. Temos unha boa rede de centros públicos e había
enchelos
de rapazada.
De xente. ¿No? Bueno, vou ao último tema, Manuel Polo, que ten que ver coa auga. Dúas vías. Por un lado, a Asociación Veciñal de Magalofes, que volve a protestar estes días pola falta de agua en algúns domicilios. Están os terreos mercados por fin para poñer os depósitos. Non sei en que estado está xa levar esa auga a Magalofes dunha vez. E por outro lado, a xestión da auga. Viacua está alargando o tempo, o seu servizo, porque aínda non hai unha decisión tomada por parte de todos, de toda a corporación, de como vai ser esa xestión da auga.
Ten que ver unha cousa con outra, non? Porque todo é rede. Magalofes, as zonas máis altas do concello son as que non teñen auga da traída, porque non chega por gravidade. Non hai rede, pero non hai rede porque non chega por presión, non dá chegado. Temos que pensar que a auga que abrimos en Fene, que nos sai pola villa, a auga, digamos, que cobra o concello a través da empresa Viacua, é auga que vende as forcadas da parroquia entre Loire e Vilaboa en Valdoviño. Claro, que para en Ferrol e que de Ferrol ven para aquí. Non ten forza para subir ás zonas altas. Para as zonas altas do concello, hai que pensar, obviamente, que hai que ter un depósito en altura. Hai un terreo comprado tamén. Despois de 5 anos de alcaldía de Gumersindo Galego e sendo parroquiano de Magalofes, levoulle 5 anos comprar en campaña electoral un monte que non sabemos se cumple técnicamente para, os coñecemos, nos non, o BNG non sabe se si cumpriría ese terreo para, digo, urbanísticamente, accesos, superficie, descoñecemos totalmente se si cumpre para esta instalación de auga potable, non? En todo caso, en caso de cumprir, hai que darlle unha volta e ter ese proxecto. Nos temos a impresión de que había, a ver, sabemos positivamente que existía un proxecto do último goberno do BNG de Ribera Arnoso, existía un proxecto, claro, pero un proxecto que ten pues, 12 ou 13 ou 14 anos. Lógicamente, hai que mirar iso porque a realidade de Fene hoxe e pues, non é a de e a realidade da construción tampouco é a mesma, incluso pues, descoñezo como se pode, bueno, a nivel tecnolóxico, non, e a nivel do tema da auga, pues cal é a desde o punto de vista de eficiencia, de economía, cal é o mellor sistema. Para iso hai enxeñeiros e hai empresas especializadas, non? Pero en todo caso, esa é a parte técnica que teremos que valorar e que nos apostamos. E ten moito que ver coa xestión da auga en si mesma, non? No BNG somos partidarios de que a xestión sexa unha xestión pública, a rede e unha xestión directa do propio concello. A rede está moi renovada cos últimos investimentos. Hai o grave problema da tubaxe nas pías, pero nas pías na ponte, que non é Fene, pero que nos podemos quedar todo Fene sin auga. Sí, entón, bueno, nós temos os deberes feitos porque se renovou a Avenida das Pías nos últimos anos, polos dous lados, os grandes tramos de fibro cemento están desaparecidos e hai tubaxes novas, por tanto, o custo, o investimento real en mantemento vai ser cada vez menor porque as tuberías están boas, por tanto, non creemos que sexa necesario para o futuro inmediato ter unha empresa que nos xestione algo que xa está funcionando. Vale, entón creemos que pode ser perfectamente o concello e o que temos que ver é como se integra na rede municipal pois toda a zona alta do concello con ese proxecto, que a Marte o normal sería tamén aproveitar e que por gravedade chegue auga a Sillobre, porque actualmente Sillobre ten nas zonas, digamos, da Garimo, na zona de Garimo, das vivendas dali do cementerio para baixo, hai auga municipal, pero que se está bombeando, é dicir, que está tendo un sobrecuste, é dicir, se pudiera vir por gravedad
a mesma de Magalofes para aí.
Claro, sería moito máis rendible economicamente, porque hai que pensar que somos un país con moita auga e ter que bombear auga aquí como se estuviéramos nas Canarias ou en Almería non é normal. É dicir, a auga en Galicia ten que vivir por gravidade porque hai. Vale, entón hai que buscar a fórmula de que a auga en Fene, que aparte estamos a nivel de mar, que non estamos falando de grandes altitudes, veña desde as zonas pois, interiores ou máis altas cara abaixo. Temos un río Velelle que podría suministrar de auga todo Fene perfectamente. É dicir, hai que pensar neso, non? Eu creo que os tiros teñen que ir por aí e ter un consumo de auga sostible desde o punto de vista da cantidade, pero tamén do sistema de distribución, non?
Bueno, pois pues aquí o deixamos, Manuel Polo, hoxe portavoz do BNG, porque o portavoz Juventino Trigo está de viaxe, non o dixemos.
Que culpalo, chega estes días
e entón, pues,
coincidiu así.
Bueno, pois pues coincidiu así, encantados de recibilo. Moitísimas grazas e ata outra.
Gracias a todo o mundo, bo día.